Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Beli vez. To se ranije mnogo radilo. Devojka kad se udavala, njoj se to moralo, posteljine, znači jastučnice, jorgani. To je značilo da je devojka bogata ako je imala ko da joj to napravi.
Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Familiologije. Biće nam mnogo lepo danas, obećavam vam, a evo već ova rečenica koju smo čuli od Melanije Rimar, gošće iz Novog Sada, najavljuje lepu priču. Beli vez je malo stariji od srednjeg veka, ja? Ili možda nije? Ne, ukrašavanje u svakom slučaju...
Stariji.
Da? Marko Aleksić, naš gost, arheolog, prijatelj programa za decu i mlade, posle na mnogim ispitima si bio pa smo ocenili da si nam prijatelj, a najveći prijatelj si zato što ćeš nam u vrlo skoro vreme pisati lepe tekstove za Polder Srbije koji mi ovdje svi veoma volimo.
Da, ja se radujem.
Tebi je srednji vek nešto što ti je, ili ti blisko?
Jest, to mi je, pa možda da sebe doživljam kao neko ko dosta je uronio u tu temu.
Tvoja nauka, arheologija je na prvi pogled daleka nauka, u stvari možda možemo
pa, u stvari
da
ona...
nalazimo u mnogim današnjim.
Da, to je moj isto zaključak, jedan od tih jakih utisaka, zato što ona zapravo razmatra ključne pojmove ljudskog života, od svakodnevnog života do širokih društvenih fenomena. Dakle, u tu možemo vrlo lako, ja na primjer upadnem u situaciju da na sebe, kao i svako, čovjek je društveno biće i određuje se iz kriterijuma svoje lične pravi u odnosu na kriterijume svog društva. E pa te kriterijume ja ne uzimam samo iz ovog društva, nego iz prošlosti. Odnosno, poređujem sebe, svoju sudbinu, ne znam, svet oko sebe sa
okolnostom. Jesi zadovoljan što živiš u ovom vremenu ili bi birao neko to vreme?
Da, pa dobro, pošto sam i naučnik u istom vremenu, znači racionalno analiziram stvari.
Pa dobro, mogu bi vrat da budeš pa da se vratiš.
Ne, mislim, a slažem se, ali mislim da smo mi srećni zato što živimo u ovo vreme. Ovo je vreme mira, vreme, znači, gde može da se porodic, da se živi, radi, da se bez nekih velikih strahova i strepnji pravi porodica, a dobro, naravno, ima i svoje mane u odnosu na neka druga vreme. Malo smo više kalkulišemo, na primjer, to nam je mana, ljudi su živjeli možda intenzivnije u nekim drugim epohama.
Možda i opuštenije.
I opuštenije.
I bili su bliže s prirodom, pretpostavljam.
Tačno, to isto je jedan kvalitet.
Da, živimo duže jer je medicina napredovala, na ovo mesto obično dolazi medicina. I ovoga puta profesor dr. Ida Jovanović, dečiji kardiolog, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, jedna velika tema koja često dobija i zasluženu medijsku pažnju.
Presećenje srca je već decenijama u razvijenom svetu jedna sada već standardna mogućnost lečenja odmaklih bolesti srca, ali ona je počela kod odraslih i svakako kao i mnoge druge stvari u kardiologiji, pedijatrijska kardiologija malo kaska, jer je i broj dece koje zahtevaju transplantaciju srca mnogo, mnogo manje nego kod odraslih. Tako da veliki transplantacioni centri danas rade transplantaciju odraslih i transplantaciju dece, i takvih je daleko manje. Godišnje u Srbiji transplantaciju, koliko smo mi procenili u posljednjim mjesecima i posljednjih godinu dana koliko se radimo procjene, mi mislimo da je potrebno 1-2, eventualno 3 transplantacije srca godišnje. Svakako, kad bi imali stalno razvijen program transplantacije, bila bi ona zaista potrebna. Ali transplantacija srca kod svakog deteta nije podjednako uspešna i nije uvek moguće čak. Znači, ima bolesti koje su tako paklene da ona oštećuje i druge organe. Ili ono da su praćene sa nekim drugim bolestima u organizmu, na primjer bolestima mišića, bolestima mozga, bolestima jetre. Ili deca koje su imale puno prethodnih hiruških intervencija koje su veoma oštetile ceo organizam grudni koš, tako da sama transplantacija nije ni moguća. Tako da nije svako dete sa najtežom bolesti srca i kandidat po definiciji za transplantaciju srca. Iako bi mi to volili, svi bi mi volili da nema kraja, da uvek možemo da pomognemo, da nikada ne možemo pacijentima kažemo, e sada više ništa ne možemo da uradimo. I mi doktori to želimo, mi želimo da imamo tu mogućnost, ali ona nije uvek tu.
I evo, vraćamo se u studio za trenutak, odnosno bit ćemo sve vreme, moj današnji gost je Marko Aleksić, arheolog, kao što reče i sam naučnik, i radi toga i danas tu, a radi toga će biti i u našem folderu Srbije koji se emituje u okviru emisije Dobro jutro deco, koji ide subotom od 7 sati ujutru, malo je rano, ali vredi ustati da bi se čula zanimljive emisije. Sigurno ćeš nam pisati i pričati i o tome kako su oni živali, kako su bili hrabri. Već si napisao, napravio barem nekakav plan kako bi izgledala epizoda o maču ili epizoda.
Pa jesam, naravno.
Često znamo više o maču kralja Artura nego o domaćim mačevima. Ja?
Tačno, to je dobro zapažanje, ali treba reći da je priča o Excaliburu i kralju Arturu zapravo najpopularnija priča na svetu posle Biblije. Dakle, to je zaista jedan fenomen ovako savremenog društva, pre svega koji govori o značaju magičnoj moći tog mača, te epohe, tih motiva, dakle i u savremenoj kulturi, a tačno je da kod nas postoje ti markantni motivi iz naše tradicije, uopšte naša epska tradicija stvarno je jedna impresivna, impresivna zaostavština. Dakle, i tu su mačevi isto, na primjer, postoji zeleni mač staroga vojna ili sablje Dimiskije ili mačevi Vukovci, na primjer.
Kako primaju deca tvoje priče? Ti
pa, deca najbolje.
Deca
najbolje primaju to. Pa zapravo to je, ja sam malo, ajde opet da krenem s te neke analitične strane, pa onda da dođem na ličnu. Istraživanja su rađena, to je fenomen popularne kulture, dakle prostor gde se obrće ogroman novac, ništa se ne prepušta slučaj i tako dalje. Dakle, tu su svi naučni resursi upregnuti i došli se do zaključka da postoje nekoliko motiva, objekata koji su najmarkantniji za ljudsku svest. I danas kad se pravi, znači, scenario Hollywood i tako, uopšte literatura za decu i mlade, i ne samo sad, već mnoge decenije unazad, striktno se vodi računa o tome, ja sad ne bih navodio, postoji literatura koja analizira to i sistematizuje, ali dakle, mač je jedan od tih predmeta. Razlog je zato što su rekonstruisane najstarije priče koje postoje, koje mi možemo, koje su naravno bile prvo pre otkrića pismenosti, dakle usmeno se prenosile, došlo je do zaključka da je to priča o heroju i njegovom podvigu, najčešće podvig pobeda nad čudovištem, a najčešće oružje mač.
Da. I tu seže u bajke, jel? Kao da, internacionalne motive, prenosi i tako dalje.
Sad samo da kažem da su, deca su dakle najbolji, oni obožavaju mač. E sad, ja mislim možda jedino kad bi detetu dali loptu, da bi tu bila konkurencija. Inače, svako drugi predmet na ovoj planeti da date, dete bi odabralo mač.
Govoriš o devojčicama i dečacama.
Pa to je zanimljivo. Devojčice takođe su vrlo zainteresovane i ja i to ih zanima jako. I zaista jesu. Međutim, ja malo ipak osjećam grižu savesti kad pričam deci. Prvo, drago mi jako da se njima to dopada, ali onda želim i da, pošto ja pričam tako više o srednjem veku, o oklopima, mačevima, onda sam iz te neke želje, onda sam malo proširio priču i na haljine, tkanine.
Nemoj, molim te, vratit ćemo se na priču o ženi u srednjem veku, majci, roditeljstvu i porodici, ali pre toga ćemo da slušamo šta vam je naša Aleksandra Urošević pripremila danas za kraljicu drame. Možemo mi o kraljicama, ako hoćeš, bilo ih je viđenijih, jel?
Da.
Ali ova kraljica drame je nešto drugo, insert iz filma Sutra ujutru, Olega Novković. Thank you.
kraljica drame.
Što dobra garaža je. Automatska vrata,
A jedno se zaglavila.
To ti kažem. Bolje mehanički, staš na polugu i ne možeš se zaglaviti.
Ajde, uzmi malo sira.
Šta će vam, bre, dvoja kola, deca? Pa ni ova nećeš da pališ. Koja potrošnja, bre, to ogromna.
Dobro, mama, mama.
Evo, Zorka.
Evo.
Da vidiš? Vidi kuće, gledaj. A? Mm. E, montažna, dobro. Znaš zašto je dobro? Dobra izolacija. Jel, ideš na pecanje? Stižeš? Ej, ima li jezero, ono, gledao sam dokumentarac tamo. Lepo jezero, veliko, mora su veliki komadi, a?
Maja ne voli pecanje.
Ne voli pecanje? Ona bi mogla da ponese nešto da se zanima, dok ne nauči da peca.
Kao Zorka, da. U početku se otimala, otimala dok nije videla da nema šanse.
Ko se otima?
Ti, Zorka.
Ja sam se otimala. Pa nije, ja sam tamo išla zato što sam bila mlada i što sam htjela da bude malo više sa tobom.
Joj, cigulingu, cigulingu.
A što ti ne jedeš? Pa
kako ne jedem? Ja, pa znaš koliko sam pojel, pa ne mogu, mama.
Šta se otim? Pa misliš da si mnogo velik? Misliš da si mnogo velik?
Sigurno da bismo mogli priču, mi sad, evo, prosto predstavljamo slušaocima o čemu ćemo sve, o čemu ćeš ti sve pisati, ali možemo nešto od toga i da kažemo sada. Sigurno da je roditeljstvo i porodica i porodična priča nešto što je obeležilo srednji vek. Sigurno.
Jeste, pa jeste, uopšte porodica.
Dinastije, porodice.
Tačno, da, to je jedna super porodica.
Da.
To je ali uopšte porodica kao jedna najvažnija društvena jedinica, dakle zasnovana na tom, na roditeljstvu, dakle na tim biološkim temeljima i na roditeljskoj ljubavi. Dakle, to je već izvor morale i etike ljudskog društva i naravno od kad mi znamo, možemo da rekonstruišemo ljudsku istoriju, porodica je osnovna jedinica ljudskog društva. I dugo, hiljadama godina se društvo je organizovalo samo po tom konceptu. Porodica, šira porodica, rod, pleme, znači dok se ne bi završilo nekom imaginarnom krvnom srodstvu, što jeste definicija nacije. Međutim, kažem, sad je zanimljivo...
Da, srednji... što su imali, izvini što te prekidam, imali su mnogo više deca nego što ih sada ima. Devet,
to...
pa da ne idemo po brojevima. Tri, pet, sedam, devet, jel, jedanaestoro, deset, uopšte nije bilo nešto čudno imati toliko dece.
Nije, pa čak i naš narod je zapravo se isticao baš po tome, do skora, kažem, ali to je zanimljivo, to su neke promjene porodice koje su, dakle, u srednjem veku je porodica bila, ona je određivala sudbinu čoveka, dakle on nije samo bila emotivna zajednica, nego je bila i da kažemo tako, egzistencijalna zajednica, dakle čovek je opstajao na svetu uz pomoć svoje porodice. Ni mi iz naše istorije, na primjer, eto da malo u našoj istoriji potražimo analogije i primere, poznate su, nema bez izuzetka, maltene su u pitanju porodice, a ne pojedinci. Dakle, Mrnjavčević i braća Uglješa i Vukašin, pa ne znam, poznata braća Balšić iz Crne Gore, Stracimir Đurađ i Balša drugi, pa ne znam, Branković i Vuk, Nikola i
braća.
Nema, da, pa dobro, sad da, Nemanjići znamo vladare koji su uglavnom, oni koji su se izdvajali, ali oni su, obzirom da je dinastija u pitanju, oni su morali da izdvoje jednog pojedinca koji bi preuzeo krunu. Dakle, to je u pitanju ta svetorodna porodica srpska. Kažem, ali uopšte u srednjem veku to je bio jedna, sad, od srednjeg veka do sad se koncept porodice promenio. Čak možemo reći posljednjih stotinja godina drastično.
U nekim situacijama, nažalost, po broju dece.
Pa da, to je dakle, korak nazad, eto, recimo.
U odnosu na ženu?
Pa,
korak nazad ili korak naprijed?
Pa sad, dobro, to je moje jedno, moje mišljenje, upoređujem položaj žene, na primjer, u srednjem veku. To je nešto što se dosta prepušta stereotipima, i to negativnim jako stereotipima. Ja, na primjer, koji volim srednji vek, kad gledam te neke koncepte iz naše sredine, ne znam, mračni srednji vek, crna riza i tako dalje, meni se to, na primjer, ne dopada. A kamoli nekom ko nema neki afinitet. Međutim, nije tako bilo u srednjem veku, to moram da kažem. Naprimjer, položaj žene bio mnogo bolji nego što na prvi pogled izgleda.
To ne samo kraljica i princeza.
Ne, da. Pa uopšte je bilo, kažem, naprimjer, u pravu, u porodičnom pravu, žena je nasljeđivala muža, znači svu imovinu je ona nasljeđivala, a ne, naprimjer, muževljava porodica, tako da je bez obzira koliko je bila vredna ta imovina. Drugo, taj institut miraza, na primjer, ona je, to je njoj davalo zapravo ekonomsku slobodu. Ima dosta primjera da žena sama raspolaže time i šta ona hoće da čini, bilo u braku ili ne.
Vratit ćemo se priči o srednjem veku, Markovi priči o srednjem veku, a deo večite priče je i o gajanje dece, vaspitanje. To je priča koja je sigurno stara koliko i samo dete, odnosno kao sam čovjek, mada je detinjstvo nova pojava. Detinjstvo u smislu ovom u kome mi danas o njemu pričamo je novijeg datuma, iako su deca postojala od vajkada. Tekstić koji smo vam pripremili za danas, kao i uvek, pročitat će nam Zorana Bog.
Mogla bi da bude pesma. Okruženo kritikom, dete će naučiti da osuđuje druge. Neprijateljstva ga uvode u borbu sa celim svetom. Podsmehujte mu se, bez brige. Naučit će da se stidi. A kad se stidi, iza ćoška je osjećaj krivice. Ipak, strpljivost ga uči strpljenju. Ohrabrivanje poverenju. Pohvaljeno znaće da ceni. Poštenje ga upoznaje sa pravdom. Sigurnost mu pruža veru. Odobravanjem će zavoleti sebe. I kad takvo krene u svet po ljubav, naći će je. Nekad, negde. I reći će joj: zdravo, evo me. A ona će mu odgovoriti: zdravo, tebe oduvek čekam. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Dozvoli mi da te vratim u vreme kad smo jurili devojke, kad smo bili dva ludaka koja se otkrivala radost življenja. Toliko stvari još treba videti, toliko razloga za život. Mnogo pitanja na koje treba pronaći odgovor i mesta koja treba videti. Negde duboko unutra mislim da znaš. Slobodan si. Let me take you back to the time when we were chasing all the girls. Two maniacs indulging in the pleasures of this world. So much to see. Questions to answer, places to go. So much to be. Deep down inside I think you know. You are free. Vrati mi se.
Come back to me.
Arjen Anthony Lucassen je veliki umetnik, veliki muzičar i još veći čovjek. I granice kojima on hodi se retko ko usuđuje da uzme u razmatranje, naročito u svetu muzike. A u ovoj pesmi je granica tanana, jako tanana, na ivici snova, na ivici razuma, na ivici svesti, koma. Šta je potrebno da bi se neko drag i voljen svojevoljno vratio sa praga carstva sećanja i kraljevstva senki? Volja. A šta je potrebno da tu volju usmeri u povratnom smeru od onoga kuda je sudbina vuče? Glas. Glas kao odraz ljubavi koji se probija kroz univerzum misli, transformiše se u sliku, budi sećanja, rasplamsava osjećanja i komu pretvara u trenutno stanje koje će ubrzo postati samo još jedna uspomena. Come back to me. Čudesni su putevi kojima se dokazuje ljubav, ruše zidovi i nadilaze ograničenja fizičkog sveta. Možda ova pesma i nije samo o tome. Koliko nas danas tumara ovim svetom umrtvljenih osjećanja, bez istinske radosti darivanja, bez trunke sa osjećanja i bez i najmanjeg traga svesnosti. Pogledaj i vidjet ćeš, toliko granica još možemo preći, samo ti i ja, da nadoknadimo vreme koje smo izgubili. Vrati mi se.
Come back to me.
Eko.
Neka cveće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 37 13 713.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Sedam, evo za koju sekundu. Radio Beograd 1, emisija Familiologija, u kojoj danas osvetljavamo svetlo srednjeg veka. Namerno to kažem jer smo se složili da srednji vek nije mračni kao što ga često nazivaju, kao što jadni đaci često uče u školi. Marko Aleksić, arheolog, je vaš i moj današnji gost. Pre nego što si uplovio u vode srednjeg veka, otišao si na arheologiju. To bio tvoj izbor, šta je presudilo? Jesu tvoji ukućani, tvoji roditelji odlučivali o tvojim izborima inače?
A nisu, ja mislim, kažem, ja potičem iz porodice koja je ima taj jedan novi koncept, dakle, porodice, gde se prepušta detetu da samo odabere čime će da se bavi. Tako da sam ja bio u dilemi, znači to je jedna ozbiljna odluka, i onda sam ja pokušao da budem ozbiljan u tome da da potražim. Krenuo sam prvo sistemom eliminacije, kako bi sebi olakšao.
Ti si onako sistematičan.
Šalim se, malo da sad.
Naučnički tip.
Da. Kažem, nego sam da, onda, eto, pošto sam bio u pravno birotehničkom, onda nisam teo pravo ekonomiju, da, ali sam upisao arheologiju kao nešto potencijalno zanimljivo. Ništa, nije to neki bio, često je tad bilo da ljudi iz ljubavi upisuju arheologiju, i jeste to stvarno jedna nauka koja je zadovoljava radoznalost i tako, i prijatno je i zanimljivo baviti se arheologijom, ići na terene, iskopavanja i tako, to je stvarno nešto nesvakidašnje, znači većina...
Nisi nikad upao u neku rupu ili nešto tako, nije ti
pa
se to...
Pa jesam, ali svojom voljom.
Da, živ si i zdrav, hvala Bogu, da. I možeš da nam pišeš tekstove za ove naše emisije. Ono što smo čuli na početku je deo priče gošće koja će se sama najaviti. Da vas podsjetim, čuli smo nešto o belom vezu. Taj beli vez je vrlo lep, ima ga veoma malo pravog, autentičnog, ali osim u belom vezu, naša današnja gošća u porodičnoj priči kazivaće i o nekim drugim zanimljivim stvarima. Slušaj.
Thank you.
porodična priča.
Melanija Rimar, odvičateljna redaktorka časopisu za djeci na ruskim jeziku za Hradka. Mac trojih djecoh, supruga i pisateljka za djeci. Melanija Rimar, odgovorna urednica časopisa za djecu na rusinskom jeziku za Hradka. Majka troje djece i supruga i književnica za djecu.
Niko ne voli da se ljuti. Nikoga ne ulepšava na mrgođeno lice. Ljutnja ti je kao sprej protiv komaraca. Našpricaš se i odmah se od tebe svi razbeže.
Najstariji brat, Mihal Ramač, inače poznati novinar, on je mene čuvao, on se brinuo, tata je bio uvijek na njivi, mama kao domaćica, pošto nas je šestoro dece, znači ona je malo stizala na njivu, on je uvijek bila zaposlena oko nas, ali išla i na njivu i nas učili da imamo svi obaveze. Ko nije bio za rad na njivi, taj je nešto kod kuće radio, oko živine, oko ne znam prasići i patkice i ne znam šta. Uglavnom svi smo imali obaveze neke. Učili su nas da budemo odgovorni i da znamo da ako hoćemo da jedemo, da moramo i da radimo. Sad ko je šta mogao. Ja se sjećam, ja kritikujem moju decu i uvijek kažem da sam ja kriva, da ih nisam dobro vaspitavala od malena, nisam im davala neke zadatke. A ja se sjećam da sam ja bila treći razred osnovne škole, mama je išla na njivu i rekla mi je uhvati ovo pile i napravi paprikaš. Ja sam to sama i zaklala to pile i sve uradila, očistila, pripremila i napravila paprikaš. I ja sam išla sam sa braćom, pa smo i krave smo čuvali i svinje i ne znam, patkama da promeniš vodu u ovim piliće da nahraniš, da im naseckaš tamo, ne znam, luka, pa neko prive, pa šta smo već sve radili. Imali smo zadatke koje smo morali da radimo, posebno kad je bilo leto, kad nije bilo škole, onda smo imali puno obaveza. Najveći nam je bio Uskrs, tu imamo neka naša specijalna jela, narodna rusinska, pored ovog što svi spremaju šunku i farbana jaja, imamo još nešto što se zove na rusinskom sirec, a pravi se od jaja i mleka. Se kuva, pa to je nešto kao sir, ali je žuto, pošto cela jaja se kuvaju u mleku. I to svi jako vole, ne samo Rusini, nego i kad nam dođe neko u goste, onda kad ponudim, kaže što vam je dobro ovo jelo. Ali to se pravi samo za Uskrs, mogu ja i danas da napravim, ali to je baš ono uskršnje. I to se onda nosi u crkvu na blagoslov jela. Nosimo to i sad imamo taj običaj da se stavi u korpu. Šunka kuvana, kobasica, farbana jaja, onda taj sirec i taj svečani hleb, posebno ukrašen hleb, nešto kao slavski kolač, to se zove pasha, to se isto nosi u crkvu. A nama je veći bio praznik Sveti Nikola, tu smo imali tako uvek nekog iz komšiluka koji je kao glumio Svetog Nikolu, pa je uzeo neki ogrteč da liči na vladiku i onda noću je lupao na prozor. Mi smo na prozor stavljali cipele. Kao Sveti Nikola će doći kad mi svi budemo spavali. A ona je, ta žena je nas malo i uplašila, jer ovako pitala je da li smo mi dobri. Sad kad kako ispadne, nekad smo dobri, nekad nismo, a sad nismo, znali smo da ne samo da lažemo sad, jer to je Sveti Nikola, Bože moj, on je došao sa neba, ne možemo sad da lažemo. I sad moj brat koji je uvijek bio tako nestašan, on kao kroz suze, pa bio sam dobar, a sve se plaši sad kako on laže, a zna da baš nije uvijek dobar. I onda nas je pitao Sveti Nikola da li znamo da se molimo, pa smo mi onda svi u horu molili Oče naš, ne znam šta još, a jer smo strašno verovali da je to pravi Sveti Nikola i da je on specijalno zbog nas došao tu sad na taj naš salaž, jer mi smo bili na salašu, ono, prva komšinica sa salaša se tako obukla.
Zna i Emilija da nije slatka kada se ljuti, zato skoro nikada nije namrštena. Jedino kad baš zaista mora. A zašto mora? Razume se, ne zbog sebe, već zbog onih drugih, onih koji je namerno iznerviraju.
Beli vez. To se ranije mnogo radilo, devojka kad se udavala, njoj se to moralo, posteljine, znači jastučnice i organi. To je značilo da je devojka bogata ako je imala ko da joj to napravi. Pa peškiri neki, nekad se i u svatovima davalo peškire sa ovakvim radom. Sad je to teško, ima još tih starih žena koje to rade, mladi sve manje i to je dosta cenjeno. Meni je to sve krva moja napravila, ona je to radila. Salaši su napušteni, ali meni je salaš ostao u sećanju kao da je to bila neka vila, neka palata mog detinjstva. To je za mene bilo nešto jako, jako lepo. Nije bilo daleko od sela, mi smo peške išli u školu sa salaša, sad vremena mi je trebalo i ja to ne računam da je to bilo daleko svaki dan. I čak sam i jednu godinu u vrtić išla sa salaša, znači moglo se, bio je taj poljski put, ali kuća kao kuća, znači imali smo, nije bilo toliko prostorija, nismo svi imali svako svoju sobu, dečiju i ne znam kakvu, svi smo mi bili zajedno u sobi, ali sobe su bile dosta velike. Veliko dvorište, voćnjak, vinograd, bašta, jede ti se šargarepa, odeš u baštu pa uzmeš šargarepu, uzmeš jabuku.
Zbog takvih nevolja koje izazivaju drugi, Emilija ponekad mora da bude besna. Tada, zbog onih krivih za kvarenje raspoloženja, Emilino lice se naoblači kao oblaci kada se prostru suncu preko glave i ne daju mu da diše.
Or will it always live on tonight?
39. Arheologija je naša današnja tema i jako daleka, odnosno u daleku prošlost nauka ide, ali je vrlo zanimljiva sa odblescima u današnjem životu, ne samo zbog toga što se vrlo često, eto, kopa se, odnosno prave se nove šine u Tadeuša Košćuška pa se otkrije, ne, recimo, malo pa neko novo nalazište. Izgleda da mi i u tom pogledu živimo na vrlo burnom mesto, jel?
Pa uopšte ovo naše tlo je jako plodno tlo u svakom mogućem, ja bih rekao, čak smislu. Dakle, od voćarstva, pa eto, od poljoprivrednih, pa do istorijskih kultura.
A što može da se nađe u odnosu na decu? Jel može da se nađe neki predmet za koji se može reći da je
može,
to pripadalo detetu?
Nailaze se na igra neki predmeti malih dimenzija i tako. Naprimjer, u vinčanskoj kulturi su nađene posude keramičke malih dimenzija, za koje se pretpostavlja da su bile igračke nekih devojčica praistorijskih. I uopšte, eto, vinčanci...
Može, kakva li je izgledala praistorijska devojčica? Jel možeš da zamisliš?
Ima sad, prave se rekonstrukcije nošenja, na primjer, tako, pa onda... pa to, mislim, zanimljivo, arheologija nam daje tu privilegiju da možemo da prepoznamo nešto što je opšte ljudsko. Znači, kad upoređujemo fenomene i ljude iz različitih epoha, mi zapravo prepoznajemo ono što je zajedničko, a to su te neke ljudske, izvorne ljudske vrednosti koja nas čina čovekom i tako, to je jedna privilegija od svega ovog što smo pominjali, ove pojmove.
Ti se vrlo uzdržaš kad je nauka u pitanju, odnosno verovatno to tako i jeste. Postoje mitovi, pogotovo u pričama o srednjem veku. Ja?
Pa ja sam trudio da budem to...
Postoje razne prepričavanje s kolena na koleno i postoji nauka. Ja?
Tačno, pa dobro, ja to doživljam kao neku profesionalnu etiku. Uh-huh. Znači, moram, to je prosto jedan standard koji mora, kao u medicini. Znači, postoje neki standardi koje ste se školovali čiji smisao ste shvatili. Danas je... nauka najveći autoritet savremene civilizacije u sekularnom društvu. Dakle, ranije crkva to bila, a danas je to nauka. Naravno, kompromituje se danas i zloupotrebljava sve živo, ali generalno i načelno je to nešto što ima neki standard i to je suština, dakle, braniti to i iskoristiti taj autoritet u ispravne svrhe.
Eto, znači, kad budemo, šta možemo da očekujemo od tebe kao pisca?
Pa da bude malo manje, ovako krutno, da kažem.
A ne to, nego koje teme ćemo, malo ćemo te mi imati.
Pa teme koje mene inspirišu, mene koje se meni sviđaju, to mi je...
Dobro, rekli smo mač.
Pa, mač sam već to napisao.
Ponudio si nam nešto, ajde kažemo da si nam ponudio praistorijsko selo Pločnik.
Da, to je meni zanimljivo, to je čudesno jedno selo na jugu Srbije, mislim, nema šta nema tamo, stvarno. Tamo je nađeno, odande potiče, jedno od najvećih civilizacijskih otkrića. Igrom, ili ne baš igrom sudbina, ali potiče sa naših prostora, što je neverovatna privilegija. I to je ono što je jako važno za decu. To razmišljam sad kad se odnosimo prema deci. Ključno je da im kažemo da imaju osjećaj da su privilegovani što su ovde rođeni. Zato što im se stalno sugeriše da su u drugorazrednoj i trećerazrednoj sredini. To je jako loše i opasno i nepošteno prema njima. A zapravo istina drugačija.
Ej, Srbija.
Ne mislim to. Taj stav je malo zloupotrebljen, zato treba biti oprezan. Sad, nažalost, i to je zloupotrebljeno već znamo na koji način, 90. godine i kasnije. Iza toga se krije jedna zaista realna vrednost. Dakle, na primjer, evo govorimo o srednjem veku, naši manastiri i crkve, to su vrhunska dostignuća ljudskog duha uopšte na ovom tlu. Dakle, u posljednjih 1500 godina. Da, to su, dakle, kulturna baština koja je na listi UNESCO svjetske kulturne baštine, ne znam, sa 6, 7, 8 objekata sa naše prostora, svi osim jednog su iz srednjeg veka.
Pa dakle, dobro, to jeste onda stvarno Srbija.
Da,
kažeš,
apsolutno.
Srbija iza toga postoji mnogo materijalnih stvari apsolutno, na osnovu kojih mislim, je lepo biti živjeti.
Ali ne mislim da, ali kažem, ne volimo na onaj kafanski tip, što se radilo. Da. Kafanski način, ovaj, dakle, na nekom rubu neznanja i prostakluka se manipulisalo time, što je zajednička naša, znači zajednički identitet. Biti Srbin je zajednički identitet, dakle, treba biti odgovoran prema tome. Pogotovo kad sad to u posljednje vreme ljudi dosta pežurativno govore, pa ne znam, jao, mi, ovo, mi, ono. Zapravo to je nepošteno pre svega prema generacijama koje dolaze. Zato što ja i ti, na primjer, nećemo, mi smo formirane ličnosti, nama to može da smeta ili ne, ali vrlo malo. Ali ta deca će nositi taj kolektivni identitet koji ako bude stigmatizovan i unižen neopravdano, to će ih, jako će im unazaditi život.
Folder Srbija između ostalog služi tome da se čvrsto stave osnove identiteta, dakle objašnjavamo ono što jeste nešto čime bismo mogli, odnosno na osnovu čega bismo mogli da budemo ponosni, a Folder Srbije je subotom u 7 ujutru u okviru serijala Dobro jutro deco, a ono što sledi je posljednji nastavak priče o modernim tehnologijama koje svakako mogu da pomognu u rasvetljavanju i te naše prošlosti. Profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, završava svoj serijal o modernim tehnologijama. Da li je ono što ostaje za pitanje optimizam ili ne, procudite sami.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Mene potpuno čudi ta neka indolentnost ljudi koji kažu, pa šta ja nemam šta da krijem, svi mi imamo šta da krijemo. Kada su u Mariboru pre godinu dana uveli kamere koje će snimati saobraćaj i saobraćajne prekršaje, zabeleženo je 5000 prekršaja u jednom danu. I naravno to je dovelo do protesta ljudi, jer sad vi zamislite da vozite vaš automobil i da vas neko sve vreme nadgleda i snima i šalje podatke, pa svako će napraviti jedan prekršaj. A sad samo prebacite to na svoj život. Ko je taj koji će nama dati meru onog što smo mi uradili, da smo mi prekoračili granicu nečega što je tobož normalno, ne samo zakonom dozvoljeno, nego mi idemo u sferu normalnosti i propisivanja nekih pravila. To je jedan ogroman pritisak. To vam je kao kad ljudi iz malih sredina kažu, to je taj pritisak, komšije te gledaju, gde si bio, šta si radio i tako dalje. Modernizacija je to, da kažem, neki način razbila stvarajući gradove u kojima su ljudi bili anonimni. To je donelo jednu vrstu oslobođenja. Mi se vraćamo sada nazad, ali multiplikovano sa ne znam koliko, gde nijedan trenutak više nije slobodan.
Which cool.
otići ćeš nam, kažem, svom i vašem gostu Marku Aleksiću, arheologu, a nećeš nam ništa reći o sebi. Jesi arheolog. Šta ćeš još da kažeš o sebi?
Pa, šta da kažem, možda neku, pa, mislim, nauka, iz takvog sam, krenuo sam iz toga, tako teško sad mogu da, mogu jednu možda sliku, nešto, jedno iskustvo lično, moje sa iskopavanja, to kad pričamo o arheologiji, jedno živopisno mesto, ta drugarstva sa iskopavanja koja su stvarno posebna, ljudi se tu zbliže kroz rad. I prvih dana je to jako teško, se budimo rano zbog sunca da bi uradili.
Što je teško što se budite rano?
Pa teško je budimo rano i puno radimo i
teško.
I to je, pa da, to teško je za mlade ljude iskušenje. I međutim posle 2-3 dana tog kukanja u sebi javi se to ta jedna radost.
Kukate, ja?
Pa uglavnom tu se dok se ne upozna, dosta ima i nepoznat. Međutim javi se taj fenomen zajedničkog rada, jer što je jako jedan blagotvoran ljudski taj, znači ljudi se zbliže najbolje radeći nešto zajedno, pogotovo od jutra do mraka radeći nešto i družeći se naravno. I tako da to su stvarno lepa iskustva, a ja volim i predele jako. Meni je arheologija pomogla da zavolim prirodu, da otkrijem onako baš, mada sam i u detinjstva, to je jedna vrednost, na primjer.
Ko te uči da voliš prirodu? Ko te vodi u prirodu?
Pa otac me vodi, on jako voli isto prirodu, mada i majka i otac su ovako avanturističkog duha, tako da to mi je pomoglo.
Ti imaš
da ne
brate,
misli...
ja?
Da.
Jesu vas vodili? Brat. Vodili? Jesi bio strog brat? Kakav pa, si? Nismo ti ništa o tome
pa dobro, evo, što, kako sam... Pa,
jesi tuko brat?
Pa, naravno. Ali nisam bio zlo, mislim, nisam pravio sistem.
Za njegovo dobro si ga tukuje.
Pa,
a kako je razlika između vas dvoje?
Pa, koliko je, 6,5 godine.
O, pa dobro, ti si stvarno autoritet.
Pa, jesam, mislim, tako to je čudno nekako. Jesam, a s druge, jesam, ja te preuzimam odgovornost s jedne strane, a s druge strane opet sam relativizovao to. Mm-hmm. Često mi se trudio da izgradim neki autoritet ozbiljan i tako, što je dobro, mislim, znači. Pa eto, kažem, tako smo tu
odrastali u prirodi.
Iz prirode sam malo to naučio, prirodu, i to mi jako pomoglo. Imao bi taj osjećaj, ipak, jer sam odrastao ovde na asfaltu i tako, i bio bi uskraćen stvarno. To je, stvarno je to blago moje lično utisak, pa je eto i poruka.
Rekao si mi da bi nekud išao ponovo, da bi se na neko nalazio što vraćao, imaš jedan minut da,
da
nam
pa
to...
Evo sad sam pada mi na pamet pre 2-3 dana, seti se tog čudesnog sela Bigovo na obali Jadranskog mora u Crnoj Gori, predivno, znači u jednoj uvali na selo koje je tako puno mirisa tih tamo rađa, na primjer ljudi isto peku rakiju koji kod nas i su ti jaki mirisi. Dok se
dobro,
to radi.
Dobro,
sudeći
emisiju bolje pričamo o džemovima nego o
voću, da, mi se krenuo.
Kad smo već kod voća da bude džem, nećemo
da, pa ima, hoću kažem, bujna je priroda, kao Srbija je fenomen po tome, stvarno je bujna priroda.
Ma da ne znam da li stavimo u taj podar Srbija rakiju sa zvezdicom.
Pa dobro, voću, krenimo voću, pa gde stignemo.
Dobro, ćemo doći. Marko, hvala ti, očekujemo tvoje priče za... Znači, mart je već urađen, negde u aprilu, maju, pa ćemo videti šta ćemo otkrivati u tvojim dobrojutarnjim arheološkim otkrićima. Marko Aleksić, arheolog, je bio gost. Brana Manolović, Sanja Urošević, Igor Drugićević, Dejan Vasović, Miša Milanov, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Stići ćemo, Mišo, da pustimo i Mišu i konkurs. Doviđenja, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari.
Igramo po svojoj meri.
Te prekidam, moram nešto da kažem. Jednom davno kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su se ljubavno šetali jednom ulicom koja zove Konzvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako znali.
Marko, ćao, izvini,
da li ste dobro? Ovaj drugi kaže, jesmo, ili tako, sve malo ljubavnije i ljubavnije.
Baš me zanima kada je to bilo.
Jako davno, još kad se mi nismo ni rodili.
Dobro, a kada je prestalo da tako bude?
Kad smo se mi rodili.
E, u vreme kada ste se vi rodili, rodila su se i deca iz vrtića Dunavsko obdanište. Vi ste svi lepo vaspitana deca i sa vama počinje vreme nove ljubaznosti.
Da!
Ne znam samo kako je to biti ljubazan.
Da ga pustiš. To je malo teško.
Da ga pustiš da prođe.
Da ga pustiš još da prođe.
Da ga pustiš, da ga pustiš pre sebe.
Izvini što te prekidam. To možeš i da mu se izviniš, da mu kažeš hvala. Molim.
Čemu tolika ljubaznost?
Zato što da možeš sa nekim da se igraš i da se sprijateljiš, pa da onda budeš...
Mate, izvini što te prekidam.
To je zaista bilo ljubaznost s tvoje strane, a šta bi bila neka neljubaznost?
Neljubaznost je kad recimo udariš nekoga ili ubodeš ili sve ono nešto ga uvrediš.
Neverovatna, deca. Pa vi kao da ste pali s Marsa, kao da niste sa Zemlje. Stvarno, šta vas najviše zanima? O čemu da razgovaramo?
O svemiru. U svemiru imaju astronauti neki čudan ima i on leti, evo na primjer, u nekom čudnom svemirskom brodu ovako, sa nekom moć. Onda, na primjer, on ima ovakvu rogove kroz kapu i onda bode nekoga, evo rećemo, ili iskoči.
Nema rogove.
Ti sad imaš...
Da. Ja nisam reći rekla.
Pa i ja sam ostao bez reči kad sam video onolikog vanzemaljca. Da zamislimo nekog ljubaznog vanzemaljca i kako planeta Zemlja i kosmički brodovi, kao u filmu Stanleya Kubricka Odiseja 2001. složno i skladno igraju Strausov valcer na lepom plavom Dunavu. To neka danas u znak ljubaznosti bude i pozdrav dečjeg vrtića Povratak prirodi, dečjem vrtiću Dunavsko obdanište.
Da!
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.